Chiba elektr tarmoqlari idorasini ta'mirlab, haqqini ololmagan ishchilar korxonani sudga bermoqchi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyati Xiva shahar elektr tarmoqlari korxonasi binosini ta'mirlagan mahalliy ustalar ish haqini ololmayotganidan ozodlikka shikoyat qildi. Ustalar iddaosicha, korxona boshlig'i bir oydan buyon ularni aldab kelmoqda. Tuman elektr tarmoqlari korxonasi rahbari muammoni inkor qilmadi. Xivali 41 yashar Jamol Karimovning ozodlikka chiqishicha, u va yana 5 nafar usta tumanda ish yo'qligi sabab arzon haq evaziga bo'lsa-da, shahar elektr tarmoqlari korxonasi binosini ta'mirlashga yollanganlar. Bir yarim oy ichida ular obyektning 1200 kvadrat metr maydonini ta'mirlaganlar. Qilingan ishning har kvadrat metri uchun ularga 12 ming so'mdan mehnat haqi va'da qilingan. Lekin Karimovga ko'ra, shu mehnat haqining katta qismi ularga hamon berilmayotir.
Bir yarim oy bo'ldi, 1250 kvadrat bo'ldi, 1250 kvadrat 12 ming so'mdan kvadrati.
Nima ish qildingizlar bu yerda?
Banarka qildik, banarka.
Shartnoma bo'yicha qancha to'lashlari kerak, qancha haq to'lanish kerak edi sizlarga?
Ishga qarab, tamom bo'lsa kvadratini o'lchab berasan degan, ana keyin hisob-kitob qilamiz degan.
Qancha berildi, qancha?
12 ming so'mdan kvadrati 1250 kvadrat chiqdi. Obshiy hamma yer, ikkinchi dazni. Patolog, devori hamma yer. O'shaga 9 million berib qo'ydi, yana hamma summani hisoblab berdim, 16-15 million. Ishlaganmiz, yana 6 million pul berish kerak bizlarga.
Xiva elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'i Polvon Nazir Shokirov muammoni inkor qilmadi.
Endi ular o'zini men ham topilibman. Topsam so'rajakman, nima uchun 1 million. So'raydilar, so'ramin nima boradi.
Usta Jamol Karimov agar mehnat haqlari berilmasa, elektr tarmoqlari korxonasini sudga berishini rejalayotganini aytdi. O'zbekistonda davlat byudjet hisobidan moliyalanadigan tashkilot va korxonalarda ish haqining bir necha oylab kechikish haqida ozodlik avval ham xabar bergan.